Қазатомпромның бұрынғы басшыларының әйелдері ұлттық қауіпсіздік комитетінің қойылымына наразылық танытып баспасөз мәслихатын өткізді. Сейсенбі күні мемлекеттік хабар мен КТК телеарналарында Қазатомпромның бұрынғы басшылары туралы бейне сюжет көрсетілді. Онда бұрынғы топ менеджерлер өздерінің жағдайлары жақсы екенін, туыстарымен жиі кездесіп тұратындықтарын айтқан. Осыған байланысты қамаудағылардың әйелдері күйеулерімен кездесе алмай отырғандықтарын айтып, бұл жағдайға сенбейтіндіктерін бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің қойылымы екендігін айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бұл хабарын бағдарламамыздан да тыңдайсыздар. Астанада басталған әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 3-ші съезін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Съездің сәрсен бүгінгі отырысы діни көшбасшылардың ұстамдылық, өзара құрмет пен ынтымақтастыққа негізделген әлемді құраудағы рөлі деген тақырыпта өтті. Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының конференциясына құрметті қонақ ретінде қатысушы Израиль президенті Шимон Перес араб бейбітшілік бағдарламасын Иерусалимде Эр-Риядта немесе Астанада талқылауға дайындығын білдірді. Ол сіздердің рұқсаттарыңызбен осы мінберден араб бейбітшілік бағдарламасының бастамашысы патша Абдулла бен Абдел Әзиз әл Саудқа қайырылып, Иерусалимде Эр-Риядта немесе Қазақстанда жиналуға шақырамын, деді Шимон Перес. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі көліктік бақылау комитеті төрағасының бұрынғы орынбасары Хәкімжан Жаңбырбаев тұтқынға алынды, оған бюджет қаржысын жымқырды деген айып тағылды, деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Оның айтуынша, 26 маусым күні қолға түскен Хәкімжан Жаңбырбаев қызмет бабын пайдаланып, көліктік бақылау бекеттерін техникалық жарақаттандыруға бөлінген 93,16 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырды, деп айыпталды. Ресми өкілдің мәліметіне қарағанда, Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі 6 көліктік бақылау бекетін техникалық жарақтандыруға 210 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Швеция алдағы 6 айда экономикалық дағдарыспен және климаттың жылынуына қарсы күресуге сөз беріп, Еуропадағына төрағалықты алып отыр. Швеция үкіметі Стокгольмде Еуропалық комиссияның отырысын өткізіп, ресми түрде одаққа төрағалықты алды. Еуроодаққа төрағалық кезегі Швецияға Чехиядан кейін келіп отыр. Алдағы уақытта одақтың құрылымдық шеңбері қазан айында Лиссабон келісімі бойынша өтетін Ирландияның референдумына қатысты өзгеріске ұшырайтын болады. Грузия мен Ресей арасындағы кикілжің ұлғайып отырған тұста екі елдің ресмилері қауіпсіздік келіссөздеріне отырды. Бұл 2008 жылғы тамыздағы екі елдің қақтығысынан бергі 6-шы кездесу. Женевадағы бұл келіссөздер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ресми түрде Грузияда бақылаушы миссиясын жапқан соң болып отыр. Ол миссия өткен жылы тамыздағы Ресей мен Грузия күштері арасында қақтығыстан кейін жікшіл аймақ оңтүстік Осетияға орналасқан болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран ресмилерінің хабарлауынша, президент Махмуд Ахмадинежад Ливияда басталған Африка одағының саммитіне қатыспайтын болды. Президенттің кеңсесі сапардан бас тартуға қандай себептер болғандығын айтпады, бірақ Ирандағы президенттік сайлаудан кейін елде жағдай тұрақталмай отыр. Иран полициясы сайлаудан кейін болған шерулерде 20 көтерілісші қаза тауып, мыңнан аса адам қамауға алынғандығын хабарлады. Осы тұста билік реформашылдардың Этимад Мели газетін жауып тастады. Оның құрылтайшысы президентке кандидат Мехти Кароби өзінің Махмуд Ахмадинежадтың жеңісін мойындамайтындығын оның алдында айтқан болатын. Беларусь билігі өлім жазасына мораторий жариялауға шақырған халықаралық қысымдарды қабылдамай келеді. Amnesty International және Беларусьтегі Хельсинки комитеті айтып отырғандай, Брест аймақтық соты 29 маусымда 30 жасар жігітті өлім жазасына кесті. Бұл сот үкімі 23 маусымда Еуропалық парламент ассамблеясы, егер Беларусь елі өлім жазасына мораторий жарияласа, Минскіге парламенттен арнайы қонақ мәртебесін беру жөнінде дауыс берген соң болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы комиссиясы қастандық құрбаны болған Пәкістанның бұрынғы премьер-министрі Беназир Бхуттоның өлімін тергеуді қолға алды. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Хиро Уекидің айтуынша, ол комиссияның Пәкістанға келетін уақыты әзірге нақтыланған жоқ. Ол комиссияның 6 айлық жұмысына Біріккен ұлттар ұйымындағы Чилидің елшісі жетекшілік ететін болады. Бхуттоның өліміне оңтүстік Уазиристандағы талибандар жетекшісі Байтулла Мехсуд айыпталған болатын. Американ елдері ұйымының мүшелері Гондурастың уақытша үкіметіне елде демократияны қалпына келтіруге 72 сағат беріп, шартты орындамаған жағдайда Гондурастың бұл ұйымға мүшелігін тоқтататындықтарын ескертті. Сәрсенбі күні мақұлданған ұйымның бұл қарарында Гондурастың уақытша үкіметінен тез арада қауіпсіз жағдайда орнынан қуылған президент Мануэль Селаяны өз қызметіне қайтаруды талап еткен. Осының алдында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы президент Селаяны орнына келтіруге шақырған қарар қабылдаған болатын. Жексенбі күнгі әскери төңкеріспен биліктен қуылған Селай Гондурасқа бейсенбі күні қайтатындығын айтқан еді. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымы солтүстік Кавказда адам құқықтар бұзылуының тоқтауы аймаққа тұрақтылыққа келуі мүмкін деді. Лондонда орналасқан бұл ұйым өзінің мұсылмандар басым тұратын аймақтардағы адам құқығы жайында 48 беттік есебінде құқықтық ереже қалыптастырмай отыр, деп Ресей үкіметін сынға алды. Соң жаңалықтармен таныстырдық.